Revuo Esperanto Marto 2023 Pagio 58 Titolo La scribmaschino de Zamenhof De autoro Tony Espinosa La dexessan de decembro 1891 Lolo Zamenhof Jus iginta 32 jaraĝa presentis dezajnon de skribmaŝino al la imperia germana patentoficejo. Vidu patenton do eo 6-7-7-9-7 ĉe hototoposo de patisnet.dopomoao.do. Kvankam la afero estas plurfoje citita, ŝajnas ke ĝi ne altiris pli detalan atenton. Tiu elpensaĵo povas gravi, ĉar la kono pri Zamenhof ĉefe venas el lia rilato kun Esperanto, kaj ĉi tiu alia kreaĵo, malgraŭ ke ĝi estas eta, povas riĉigi la komprenon pri lia persono, montrante aliajn flankojn de lia vivo. En tiu tempo, Zamenhof dronadis en angora ekonomia situacio. Nemulte antaŭe, la 30 de septembro, li skribis al Christian Schmidt, kun kiu li eldonis la Esperantisto. Mia persona situacio fariĝas kun ĉiu tago pli kaj pli neelportebla. Kaj case ke lia situacio ne pliboniĝis, li konfesis. Mi devos forveturi, kaj en la daŭro de kelkaj jaroj, fordoni mian tutan tempon kaj kapon al la serĉado de mono kaj elrampado el miaj ŝuldoj. Poste ni revenos al tiu temo. La elpensado de tiu tajpilo venigas al la capo quelcain demandoin. Kial Zamenhof faris tion? Kial precise inventis scribmaschinon? Ĉu la afero diras al ni ion pri la invent capablo de Zamenhof? Por lumigi ĉi tiujn enigmojn, almenaŭ iomete, ni devas pli proksime esplori quelcain detaloin. Kiel la maŝino aspektis. Vi povas vidi teknikajn bildojn pri la elpensaĵo tiel kiel ili kuŝas en la patento. Tial ke ŝajnas, ke la maŝino estis fabrikita neniam, do ne ekzistas realaj bildoj de ĝi. Ni aldonas ĝian tridimensian aspekton. Tiu tajpilo ne estas tipa skribmaŝino, kiu skribas per tajpmarteloj, metalaj stangoj kiuj havas tipon ĉe sia fino. Ĝi apartenas al antikva senklavara skribmaŝintipo kun plata tiparo. En la patento ĝi estas priskribita tiel. La prezentita invento temas pri skribmaŝino, en kiu la tipoj sidas sur la finoj de flekseblaj radialaj langoj de rado, kaj precipe pri tia aranĝo kaj interligo de la movaj partoj, ke ili estas reduktitaj al plej eble malgranda nombro. Tiel la aparato estas kompakta kaj funkcias pli bone. En tiaj maŝinoj oni elektas la literojn per braketo po unu, kaj oni premas alian klavon por premi la tipon sur papere. Tiel ili estas nomitaj indeksaj skribmaŝinoj. Ili funkcias simile al manaj maŝinetoj por fari etiketojn, kiuj ankoraŭ ekzistas. En la maŝino patentita de Zamenhof, specife, oni prenus la tenilon de la braketo, electus literon, kai subpremus la tenilon. Pinto sub tiu tenilo sub enirus flexante langeton de la taiprado, tiel che la tipo en tia fino surbatus la paperon. La taipisto rapide povus electis sequan literon. Per ciu premo la pleto kie la papero cuscius, fixita pere de grumbendoi, irus unu space maldextren. Por iri alla la sequa linio, oni mane debus movi la pleton. Tiel Zamenhof inventis dubraketan sistemon, kiu permesus electi literon kai presigin sen halte, ne perdu movoi kiel kutime en tiei maschinoi. Oni povas consideri che li ancau kun inventis la modernan taipradon, rado kun flexebla ilangetoi, kun tipoi en iliei finajoi, tiel kiel estas uzita en elektronikai skribmaschinoi kai antikvai printiloi. La unua taipilo, kiu uzis gin, estis la Victor taipilo, fabrikita en Usono de Tilton Manufacturing Company, se la patento pri gi prescribis nur che la caracteroi estas flexeble cun igitai al la disco. Usona patento 4092 de 1889. Contraue la patento de Zamenhof prescribis gin tiel kiel la nuntempa taiprado, scrib maschino en kiu la tipoi estas sube, ce la finoi de radialei langetoi, de tipografia disco. Scrib maschinoi ce la fino de la decnaua iarcento. Por compreni la gravetson de tiai taipiloi, ni devas rigardi la generalan situacion de la scribmaschina mercato tiu tempe, kiu estis prescribita tiel. La jaroi inter 1890 kai 1920 estis markitai de amplexa cresco en tiu industrio kai karakterizitai de novai en iroi pli da konkurado kai evoluantai teknologioi. Kvankam la stranga taipilo de Rasmus Mallinghansen, konata kiel bulo por skribi, jam estis metieje fabrikita en 1870. Unu el ili apartenis al la filozofo Friedrich Nietzsche. Estis la firmao Remington, kiu ekproduktis skribmaŝinon industrie ekde 1874. Nur jardekon poste malfermiĝis vendejo de skribmaŝinoj en Parizo. En 1886 same okazis en Londono kaj kvar jarojn poste tajpiloj jam plene influis la britan komercon. La tutmonda alveno de tiu nova ilo estis nehaltigebla. Tiu tempe jam estis multai konkurantoj, sed dum 1888 nur Remington jam fabrikis 15.000 maŝinojn monate, kaj ili ne kapablis plenumi ĉiujn siajn mendojn. La soifo por tajpiloj estis tiel alta, kiel iliaj prezoj. Exemple en Madrido circau 1900, tipa skribmaŝino costis kiel 400 tagoj de meza salajro. Akiri grandan, plen klavaran tajpilon estis tute for de la mon capablo de la plejmultoj da homoj. Kontraŭe, oni povis akiri skribmaŝinon de indekso nur contrau la 25 de la preso de granda maschino. Tiel ili estis atingeblai por sendependai profesiuloi kai malgrandai entreprenoi. Fakte tiai taipiloi havis florantan mercaton gis la fino de la dua jardeco de la 20 jarcento, kiam la clavar havantai skribmaschinoi igis pli moder prezai. Ne fabrikita maŝino. La tempo taŭgis, la maŝino de Zamenhof bonis, sed ĝi ne estis fabrikita. Kial? Certecon ni ne havas, sed ni povas spekuli surbaze de la konataj informoj pri Zamenhof. De tempo Zamenhof eltenadis vivbatojn. Li perdis sian capitalon helpante sian patron contra conspiro de kiu minacis lian viv subtenon eĉ lian liberecon. Li devis iri sola al alia urbo serĉante vivrimedon, dum lia edzino Clara iris al la hejmo de sia patro, kie ilia filino Sofia naskiĝis. Zamenhof eĉ devis akcepti monhelpon de sia bopatro. Kiam li portis la dezajnon de la tajpilo al la patenta oficejo, li rezignis sian rektan laboradon por Esperanto tiel, kiel li konfesis al Christian Schmidt. Konsekvence facilas pensi, ke la celo de la tajpilo estis solvi la mondproblemojn de sia kreanto. La dezajno de la tajpilo ne uzis esperantajn literojn, fakte tio fortigas la ideon pri entreprena strebo. Okazis, ke dum decembro 1891, paralele al la prezento de la tajpila patento, Voho Trompeter oferis al li salairon por la redaktado de la esperantisto. Considerante la fortan internan volon de Zamenhof, tio povis reconduci lin al lia cefa celo lasante la ocason por industria entrepreno. Aliai factoroi por la nefabricado de la maschino devas esti examenitai. Uno el ili estas la morto de Liba, la patrino de Zamenhof, en 1892. Si mortis nur 52 jar agia. Certe tio estis cor creviga bato por Zamenhof. Alia factoro estas, che quancam la scrib maschino estis bone elpensita, cae la mercato favoris tiun comerzan entreprenon, shainas che nenia firmao interessigis, nec pri la fabricado, cae disvendado, de gi, nec pri la aceto de la patento. Cion montras la scrib maschino pri Zamenhof? Sendepende de la celo, la el pensajo enhavas la spuron de la menso, kiu gin inventis. Zamenhof montris profundan comprenon pri tiu monda teknika revolucio. Li enkondukis ingenierajn solvojn, karakterizajn pro sia efiko kaj simpleco. La tajprado daŭris eĉ ĝis nia tempo. Ni ankaŭ montris sin speciale koncernita por altiri tiun novan teknologion al la plejmulto da homoj per facile fabrikebla tajpilo. Ĉu vi rekonas tiujn trajtojn en alia elpensaĵo de Zamenhof? Aldonitaj bildoj prezentas tajpilon funkciante. Legis por vi Erkamala.